Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT. Bersyukur dan berbahagia pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah SWT dalam acara Mutiara Iman. Semoga Allah SWT selalu memberikan keteguhan keimanan hingga kita mendapatkan khusnul khatimah insyaallah. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang adab dan akhlak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema akhlak adalah kunci sukses dakwah. Jadi kunci sukses dalam berdakwah adalah akhlak yang mulia. Apabila kita melakukan kilas balik terhadap perjalanan dakwah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapati bahwa salah satu kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW adalah dengan akhlak mulia, menampilkan akhlak mulia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum." Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fabima rahmatim min Allah, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad, linta lahum, engkau Muhammad bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kelemah lembutan yang dimiliki oleh seorang itu semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan memiliki sifat lemah lembut kepada siapa saja kalau tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan sifat lemah lembut, maka kita harus bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus banyak melakukan amal soleh yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadlan ghalidhal qalb. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ini akhlak mulia, ya, akhlak mulia. Akhlak mulia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala karena rahmat-Nya. Kalau kita merasa mendapatkan atau memiliki sifat lemah lembut, maka yakinlah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga akhlak mulia memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan dakwah Islam. Jadi selain akhlak merupakan kunci keberhasilan dakwah, ya keberhasilan dakwah, maka akhlak juga memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan dakwah itu sendiri. Jadi kunci sukses dakwah adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia juga memiliki peran yang sangat besar dalam mensukseskan dakwah Islam ini. Nabi SAW memanfaatkan kekuatan akhlak pada awal dakwahnya. Dan akhlak mulia yang menjadi senjata beliau saat itu adalah memiliki sifat jujur, kejujuran beliau. Disebutkan di dalam kisah yang masyhur, yang terkenal, bahwa pada masa awal mendakwahi kaum musyrikin Makkah, Nabi SAW pernah menanyakan kesaksian mereka terhadap kejujuran beliau. Apa yang disampaikan Nabi SAW, apa yang ditanyakan oleh beliau kepada kaum musyrikin Makkah? Beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian andai aku mengkhabarkan bahwa pasukan berkuda akan muncul dari balik bukit ini? Apakah kalian mempercayaiku? Sontak mereka menjawab, tentu saja. Tentu saja kami mempercayai engkau. Kenapa? Apa alasan mereka? Karena kami tidak pernah melihatmu berbohong. Sama sekali tidak pernah berbohong. Ini adalah kejujuran Nabi SAW di awal dakwanya, sehingga menjadi magnet tersendiri. Sehingga tidak ada satu orang musyrik pun yang menolak persaksian akan kejujuran Nabi SAW. Pada waktu permulaan dakwah itu pula, selain menyeru umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menyeru mereka agar berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Demikianlah persaksian Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara misinya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW memilah dan memilih mana akhlak yang dipertahankan dan mana akhlak yang tidak boleh dipertahankan. Karena orang-orang musyrik pada saat itu bukan berarti kaum yang tidak memiliki akhlak, bukan berarti kaum yang tidak memiliki peradaban, tetapi ada akhlak-akhlak yang memang tidak dibolehkan untuk dipertahankan, dan ada akhlak yang harus dipertahankan. Rasulullah SAW menyempurnakan itu semua. Sahabat Isme Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak yang mulia ini, akhlak yang mulia ini dibangun di atas 4 pilar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa akhlak yang mulia dibangun di atas 4 pilar. Dan dengan keempat pilar inilah ia bisa berdiri kokoh. Di antara empat pilar itu adalah sabar. Sifat sabar akan membantu seorang menjadi sosok atau pribadi yang tahan banting, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut dan santun, serta tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Ini sabar. Yang kedua, iffah, yaitu menjaga kesucian diri, akan melindungi seseorang dari tergelincir dalam perkataan maupun tindakan yang dapat menjatuhkan martabatnya. Selain itu, sifat ini juga mendorong seorang untuk selalu lekat pada rasa malu yang merupakan kunci segala kebaikan. Dan tidak hanya itu, dengannya seseorang terhindar dari perbuatan keji, kikir, dusta, menggunjing, dan mengadu domba. Pilar yang ketiga adalah berani. Sifat berani seseorang dapat menguatkan mental dalam menjaga diri dan menegakkan kemuliaan akhlak. Juga membuatnya suka membantu sesama. Kepribadian ini membuatnya tidak ragu untuk berinfak dan berpisah dengan harta yang dicintainya. Sifat ini juga membantu dirinya dalam mengendalikan emosi dan bersikap santun. Dengan keberanian inilah seseorang dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya dan mengekangnya dengan tali baja yang tidak mudah putus. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Akan tetapi orang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah kepada siapa saja. Jadi orang yang kuat dalam tinjauan agama, dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini adalah bahwa orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Kemudian yang keempat, pilar keempat, yaitu sifat adil. Sifat adil mengasah seseorang untuk terus meluruskan perangainya serta menajamkan intuisinya dalam memilah antara sikap berlebihan dan sikap menggampangkan. Sifat ini mampu mendorong seseorang untuk menjadi dermawan dengan bersikap murah hati secara proporsional, yaitu pertengahan antara kikir dan boros. Ini adalah empat pilar yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian, sebaliknya, akhlak yang tercela juga dibangun di atas empat pilar. Jadi akhlak yang mulia dibangun di atas empat pilar, sabar, iffah, yaitu menjaga kesucian diri, kemudian berani, dan adil. Sebaliknya, akhlak yang tercela juga dibangun di atas empat pilar. Di antaranya adalah kebodohan, kemudian dolim, sifat dolim, dapat menjerumuskan seseorang untuk selalu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, bersikap pada waktu dan tempat yang salah, mengambil sikap marah pada saat seharusnya bersikap ridho dan pasrah. Dia bersikap tergesa-gesa pada situasi yang seharusnya lebih berhati-hati dan waspada. Dia bersikap kikir pada kondisi yang seharusnya pintu hatinya terketuk dan rela berderma. Dia juga akan nekat mengambil risiko berbahaya dalam keadaan yang semestinya bisa lebih menahan diri. Dengan kata lain, orang tersebut akan selalu mengambil sikap yang keliru dalam berbagai situasi. Ini adalah sikap sikap zalim. Bahkan sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, sikap zalim dapat menjerumuskan seseorang agar bersikap terlalu lunak sehingga mudah dikuasai orang lain. Padahal seharusnya dia bersikap berani dan pantang menyerah, atau sebaliknya menjadi begitu keras hati pada kondisi yang seharusnya ia berlemah lembut. Sifat zalim dapat membuat seseorang merendahkan diri sendiri pada keadaan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan pribadi. Atau sebaliknya, dia memperlihatkan kecongkakan pada situasi yang semestinya disikapi dengan rendah hati. Semua serba terbolak balik. Itu efek daripada zalim. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga, bahwa akhlak yang tercela memperturutkan hawa nafsu. Akhlak tercela karena dilandasi dengan senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Sifat suka memperturutkan hawa nafsu dapat memunculkan hasrat agar memiliki sesuatu secara berlebihan, bersifat kikir, tidak mampu menjaga kesucian dan harga diri, tidak dapat mengendalikan diri sendiri, hanyut oleh hawa nafsu, bersikap tamak, serta mencampakkan diri sendiri ke jurang kehinaan. Ini memperturutkan hawa nafsu, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga diri kita, Allah jauhkan kita dari memperturutkan hawa nafsu. Kemudian yang keempat, pilar keempat, pilar akhlak yang buruk, yang keempat adalah amarah. Sifat amarah atau mudah marah mendorong seseorang untuk bersikap congkak, suka mendengki, mudah menyulut api permusuhan dan persengketaan, serta gampang bertindak tanpa perhitungan yang matang. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, empat pilar akhlak tercela ini akan melahirkan tabiat yang tidak terpuji. Jadi empat pilar akhlak tercela akan melahirkan tabiat yang tidak terpuji. Dan apabila diamati lebih mendalam, keempat sifat tersebut lahir pada diri seseorang. Seorang jiwa dibiarkan berada dalam kelemahan, atau jiwanya dibiarkan larut dalam nafsu yang keterlaluan dan bersikap seolah berlebihan. Dua saja dari empat sifat tersebut dimiliki oleh seorang. Kalau seseorang memiliki dua saja dari empat sifat tersebut, maka bisa dipastikan dia akan memiliki tabiat yang amat keji. Jika diberi kekuasaan, dia menjadi sosok penguasa yang zalim, keras, otoriter. Sebaliknya, tatkala dikuasai orang lain, dia menjadi manusia yang teramat hina. Dia terlihat sangat lemah ketika berada di bawah bayang-bayang orang lain, bahkan lebih lemah daripada seorang wanita. Dia bisa menjadi seorang pengecut di hadapan makhluk yang lebih kuat, yang selama ini bersikap sewenang-wenang terhadap kaum yang lebih lemah. Oleh karena itu, ketahuilah sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah SWT, akhlak tercela menarik akhlak tercela lainnya. Sebagaimana akhlak mulia melahirkan bibit-bibit lainnya, akhlak mulia apapun bentuknya merupakan pertengahan antara dua akhlak yang tercela. Dermawan misalnya berada di pertengahan antara kikir dan boros, atau rendah hati, ia diapit oleh dua akhlak tercela, minder dan pongah. Inilah penjelasan empat pilar akhlak kebaikan dan empat pilar akhlak tercela yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga memberikan wacana kepada kita semua.
Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 GHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-mursalati urfa, fal-asifati asfa, والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, masih bersama saya Muhammad Yayat yang menemani Anda dalam program acara Mutiara Iman. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustaz Khairul Yamin hafizullah taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai adab dan akhlak. Taib, untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. pada sesi pertama kita telah membicarakan tentang kunci sukses dalam berdakwah. Semua itu dimulai dengan akhlak yang mulia. Kemudian akhlak yang mulia dibangun di atas empat pilar, juga sebaliknya akhlak yang tercela dibangun di atas empat pilar pula, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antara empat pilar akhlak yang mulia yaitu sabar, iffah, berani, dan adil. Dan empat pilar akhlak tercela di antaranya adalah bodoh, kebodohan, ketidakmengertian, zalim. Ketiga, memperturutkan hawa nafsu. Yang keempat adalah amarah. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan melihat dan bercermin dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya perihal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak beliau, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin mengetahui keberkahan ketika Al-Qur'an diterapkan, maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup beliau adalah bukti dari implementasi Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Dan apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan. Begitu pula para sahabat-sahabat beliau yang mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari juga banyak mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tabi'in, atba'u tabi'in, juga orang-orang soleh yang mengikuti mereka yang mempraktikkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang memiliki akhlak mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedamaian, ketenangan, keberkahan, kelancaran semua urusannya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Rikana khuluqul Qur'an. Ini adalah jawaban istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawaban Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha itu ada, ini adalah sebuah gambaran yang singkat namun syarat makna. Jadi jawaban Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi, ini adalah satu gambaran yang singkat namun syarat makna. Aisyah radhiyallahu anha mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu sifat yang memiliki seluruh sifat yang ada. Ya, yang mewakili seluruh sifat yang ada. Memang demikian, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai pemberi petunjuk kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguh Al-Qur'an memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Surat Al-Isra ayat 9. "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Di dalam surat Al-Jin ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdi ila rusydi," yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kitab suci yang diberkahi dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Semua akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kehidupan yang terbaik. Al-Qur'an juga demikian, Allah turunkan sebagai petunjuk jalan yang paling lurus. Sehingga orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an, orang-orang yang mendalami, mentadaburi, menghayati isi kandungan Al-Qur'an, maka mereka akan mendapatkan yang terbaik. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan segala urusannya dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, ketika orang tidak mau kembali kepada Al-Qur'an, tidak mau membacanya, tidak mau memahami isi kandungannya, tidak mau mentadaburinya, tidak mau mentafakurinya, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk yang terbaik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka ini adalah peringatan buat kita semua yang jarang membaca Al-Qur'an, yang enggan untuk membaca Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an namun mut-mutan. Kapan dia mau membaca, membaca. Kalau tidak mau, ya tidak membaca. Maka yakinlah, akhlak seperti itu, akhlak yang jauh dari Al-Qur'an seperti yang kami gambarkan di atas, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sempurna. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan inilah yang harus kita khawatirkan terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab yang mulia. "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid." Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana, maha terpuji. "Wa innahu lakitabun aziz." Al-Quran adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan. Al-Quranul Karim merangkum dengan baik seluruh dimensi akhlak mulia dan merangkai semuanya menjadi bangunan yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerapkan akhlak mulia dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang menandaskan akan baiknya akhlak kudwa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, "liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira," yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, caranya adalah mudah, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dalam hal ini adalah menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sangat baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti terlebih dahulu, contohi terlebih dahulu, teladani terlebih dahulu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian akan memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, menampilkan qudwah hasanah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua agar mengikutinya dan mentaatinya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tahtadu, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di atas, bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah kitab suci yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan petunjuk. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan dia akan mendapatkan petunjuk, dan semua itu adalah keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap kali kita merasakan memiliki kebaikan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, memiliki akhlak yang baik, pastikan semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib untuk disyukuri. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang ingin menghiasi diri dengan akhlak mulia harus memperhatikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersungguh-sungguh meneladani. Bagaimana kita bisa mengetahui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaklah kita senantiasa merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat yang menceritakan tentang keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat tentang kehidupan beliau menjadi bukti nyata akan kemuliaan akhlak beliau. Bahkan terdapat saksi terbesar atas kemuliaannya berupa pujian langsung kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sungguh indah penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat tersebut yang dimaksud dengan la'ala 'ala khuluqin 'adzim adalah berada di atas agama yang sangat mulia. Tidak ada agama yang lebih Allah cintai dan ridhai bagi manusia agar mereka berada di bawah naungannya selain agama ini, yaitu Islam. Lihatlah bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, menerangkan bahwa seluruh sendi agama Islam dipenuhi akhlak mulia. Sehingga orang yang akhlaknya lebih mulia daripada kita berarti derajat agamanya pun lebih tinggi, sebagaimana yang telah kita pelajari pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa setiap ibadah menuntut atau terkait atau memiliki hubungan dengan akhlak yang mulia. Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau mengatakan, berakhlak mulia berarti menghiasi diri dengan budi pekerti yang diagungkan oleh syariat Islam. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa memiliki, yang memiliki akhlak yang mulia karena ia diagungkan oleh syariat Islam. Dengan syariat Islam maka dia akan menjadi agung, menjadi mulia, memiliki izzah. Atau beradab dengan budi pekerti yang telah Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada hambanya dan terekam dalam kitabnya. Yang demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan seluruh akhlak mulia, sifat malu, dermawan, berani, selalu menepati janji, suka membantu, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim santun, selalu menjaga kehormatan dan kesucian diri, dan berjiwa bersih, dan banyak akhlak-akhlak yang lain. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan bahwa dalam diri Muhammad, dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat perpaduan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan budi pekerti yang luhur. Ketakwaan akan memperbaiki hubungan hamba dengan Rabb-nya, ketakwaan. Sedangkan akhlak mulia akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, takwa ini akan melahirkan kecintaan Allah kepada dirinya, dan akhlak mulia akan memunculkan kecintaan manusia terhadapnya. Dengan ketakwaan yang dimiliki, akan memperbaiki hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang mulia, maka akan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang mulia.
Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema adab dan akhlak. Dan insya Allah kita memasuki tema sesi tanya jawab, yakni di nomor 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Taib, untuk mengawali pertanyaan pertama kita akan bacakan dari hamba Allah di nomor 0856-1774 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa sikap kita ketika kita melihat seseorang saling mencela, sedangkan kita tidak mampu untuk menasihatinya?
Baik, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi penanya kami sampaikan jazakallahu khairan atas partisipasinya. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita ketika melihat dua orang yang saling mencerca, ya, saling mencaci maki satu dengan yang lain, sementara kita sendiri tidak memiliki kemampuan, ya,
untuk menasihati,
untuk memberikan nasihat. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci dari orang yang tidak memiliki kemampuan adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun dia harus tetap berusaha sedapat mungkin, ya, sebisa mungkin mencari jalan keluar bagaimana agar supaya keduanya tidak saling mencela. Caranya bagaimana? Pertama, kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita memang kondisinya seperti itu, ya, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa memberikan nasihat kepada dua orang yang sedang mencaci maki, ya. Jadi kita sampaikan kepada orang lain yang kita anggap lebih mengerti agar memberikan nasihat kepada mereka. Itu yang pertama. Kedua, kita yang saat itu tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat dua orang yang sedang mencerca, jangan ditonton. Jangan berada di situ. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan hati. Ya, dengan hati. Dengan hati ini adalah kita ingkari perbuatan tersebut. Namun sebagian ulama menyampaikan, kita mengingkari hati bukan untuk menonton, kita tinggalkan. Kita tinggalkan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa kita selalu mendoakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah keduanya sehingga tidak terjadi saling celah menyela. Nah, ini memang kondisi seperti itu kadang-kadang muncul ya. Kita sendiri dalam kondisi tidak siap untuk memberikan nasihat. Juga kadang-kadang kita belum mampu memberikan nasihat kepada keduanya, maka kita carikan kepada orang ini. Contoh logika sederhana adalah kalau ada dua orang yang levelnya S1 mencela, contoh ini ya, S1 katakan saling mencela, maka D2, D1 itu kayaknya susah untuk ini, maka carilah yang S2, kan gitu, levelnya kayak begitu. Karena kalau kita yang memberitahukan belum tentu diterima, tapi kalau levelnya di atas mereka juga demikian, maka akan diterima. Ya. Sama dengan halnya levelnya S2 saling mencela. Ya. Ini secara psikologi dan akademik ya. Kalau ada dua orang S2 saling mencela, kemudian datang orang berikutnya S1. Levelnya S1 untuk memberikan peringatan, kadang-kadang nggak digubris, maka kita atur, ya kita atur, minta bantuan orang yang punya level S3, niscaya mereka akan menerima hal itu. Nah, tapi cara seperti ini, insyaallah cara seperti ini ada yang terima, ada yang tidak. Yang kedua, cara seperti ini menunjukkan akan kekerdilan seseorang. Kenapa harus di atas mereka levelnya? Kalau emang itu sebuah kesalahan yang kita lakukan, lalu diingatkan dan peringatan itu adalah baik dan benar, kenapa tidak kita terima? Karena kebaikan tidak harus selalu berada harus diingatkan oleh orang yang di atas kita. Orang di bawah kita pun sangat mungkin ya. Seperti seorang ustadz ingatkan jamaahnya, mungkin juga seorang kiai diingatkan oleh jamaahnya, bisa jadi orang yang level S3 diingatkan S1 atau D2 mungkin ya, karena manusia punya potensi untuk melakukan kesalahan. Contoh yang lain adalah tidak selalu dan tidak harus dan tidak wajib orang tua selalu mengingatkan anaknya, bisa jadi anak juga mengingatkan orang tua, ya kan? Dan bukan konsep baku kalau yang berbuat kesalahan itu adalah anak terus, tidak. Orang tua juga bisa melakukan kesalahan. Sehingga tidak boleh orang tua ketika melakukan kesalahan lalu diingatkan oleh anak yang lebih muda dengan mengatakan masih muda ngingetin saya. Ya, anak baru kemarin sudah berani mengingatkan orang tua. Ini adalah sikap yang tidak boleh. Sikap yang tidak dibolehkan di dalam agama. Jadi memang sekali waktu perlu menggunakan orang ketiga yang lebih tinggi levelnya. Memang suatu saat, suatu kondisi tertentu memang harus seperti itu. Tapi juga tidak juga ya. Tapi itu bukan kaidah baku, tapi perlu ya. Itu wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi sahabat Ismail Radio. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang harus kita lakukan ketika amarah memuncak dalam diri kita agar bisa menahannya? Syukron jazakumullah khairan.
Baik, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memanage ya amarah agar supaya terkendali ya. Pertama, ketika kita marah kita dalam keadaan sadar. Kalau masih dalam keadaan masih batas-batas sadar, maka segeralah berwudu. Berwudu, tunaikan sholat ya, sholat mutlak ya. minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedang marah maka sadarilah, ingat-ingatlah dampak dari sifat marah tersebut. Akan sangat buruk ketika orang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diiringi dengan sifat marah. Ya, ini sifat marah ini harus betul-betul disadari akan dampaknya. Dan yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu bisa dan dimudahkan Allah mengendalikan sifat amarah, ya, karena memang dampaknya sangat amat luar biasa. Kemudian yang ketiga, lihatlah dampaknya dalam sejarah. Lihatlah sejarah, baca sejarah bagaimana dampaknya, efeknya ketika orang sedang marah lalu melampiaskan amarahnya. Itu sangat amat luar biasa mengerikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita semua untuk bisa mengekang sifat amarah tersebut. Nah, seandainya yang berikutnya, seandainya sudah terlanjur marah, melampiaskan dengan dampak yang ada, maka jadikanlah banyak pelajaran di dalamnya. Karena ada orang yang mampu mengekang amarahnya, ada yang kebablasan. Yang bisa mengekang amarahnya, alhamdulillah Allah berikan kekuatan itu. Yang tidak mampu, atau kita mungkin tidak mampu karena ada kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita keceplosan, kebablasan dan sebagainya, maka ambillah pelajaran penting di dalamnya. Dan berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita bisa mengekang nafsu sehingga tidak terulang kembali. Ini wallahu a'lam bishawab.
Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan untuk pertanyaannya kita cukupkan. Taib, untuk kesimpulannya silakan Ustaz.
Baik, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi disampaikan Ibnu Qayyim, terdapat perpaduan antara ketakwaan dan budi luhur, ya. Ketakwaan berarti hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan budi luhur hubungannya dengan sesama manusia. Dan banyak sekali riwayat yang menggambarkan betapa agung dan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berpura-pura sekadar untuk membuat orang lain tertawa. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu indah sehingga keberkahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Bagi kita yang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bisa menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan yang Rasul dapatkan juga bisa kita dapatkan. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.